گنجینەی ئاواز و فۆلکلۆری کوردی حەسەن زیرەک. مامۆستا حەسەن زیرەک لە ساڵی 1921 زاینی لە گەڕەکی قەڵای سەرداری شاری بۆکان هاتە دنیا و زۆربەی ئەوانەی کە لە نزیکی شەوە دەیناسن گوندی هەرمێلە کە لە نێوان شاری سەقز و بۆکان هەڵکەوتووە بە شوێنی لەدایکبوونی دەزانن و یەکێکە لە بناو بانکترین هونەرمەندەکانی کورد کە نە لە قوتابخانە پیتێکی خوێند و نە لە هیچ ئاکادمیایەکی هونەریش ئاواز و موسیقای خوێندووە و بەرچاوترین کاریشی کۆکردنەوەی گەنجینەیەک لە هونەری ئاواز و گۆرانی کوردیە کە بە دەنگی ئەو وتراوەتەوە. باوکی ناوی عەبدوڵڵا و دایکی ئامینێ بووە. حەسەن لەبەر لێهاتووی بە زیرەک ناوی دەرکردووە و لە تەمەنی ژێردە ساڵدا لەگەڵ دەنگخۆشەکانی بۆکان لە شایییەکانی ناوگوند و شاری بۆکان گۆرانی وتۆتەوە. لە تەمەنی 11 ساڵی باوکی کۆچی دوایی دەکا و دایکی شوو دەکاتەوە کە ئەمە دەبێتە دەستپێکی ژیانێکی قورس بۆ حەسەن و خوشکوبراکانی. زیرەک لە لای ئاغایدەی هەرمێلە دەبێتە کارکرد و ئاغا کە دەبینێ زیرەک دەنگی واخۆشە زیاتر بایەخی پێدەدا و ڕێگە دەدا بێتە دیوەخان و بە گۆرانی وتن کۆڕی میوانانی ئاغا برازێنێتەوە. دوای ساڵێک زیرەک لای ئاغای هەرمێلە جێدێڵێت و ڕوو دەکاتە شار و بە شاگردی کە باپچی وردەکاری دیکە ژیان دەباتە سەر و پاش ماوەیەک دەگەڕێتەوە هەرمێلە و وەکو تفەنگچی لە ماڵی ئاغادا دەمەزرێ و کە نێوانی لەگەڵ ئاغا تێک دەچێت واز لە تفەنگچی دێنێت و دەچێتە سەقز و دەبێتە شۆفیری مینەکانی ئەردەڵان. ڕۆژێک لە ڕۆژان کوڕەجەهێڵێک بە ناوی مەحموودی نارنج دەکەوێتە بەر ماشێنەکەی زیرەک و دەمرێ. زیرەک لە ترسان سەری خۆی هەڵدەگرێ و ئاوارە دەبێت لە باشوور. لە ڕۆژانی دەستپێکی ژیانی لە باشووری کوردستان ڕۆژێک بەدەمکارەوە لە ژێر لێودا گۆرانی دەخوێنێت کە ئەم گۆرانیە و دەنگی زیرەک هەستی ڕێبوارێک دەبزوێنێ و دەبێتە هۆی گۆڕانکاری لە ژیانی زیرەکدا و ڕێگەی بۆ رادیۆ بەغدا دەکاتەوە و بۆ یەکەم جار دەنگی لە رادیۆ بەغدا دەبیسرێ.
قدری شو چاب گر عاشق شرع پروانه دوان سوز و گریه شرع هر شو ستنی پروانه شو عاشق و معشوق لروش خود پارز لخم گر پنای شاکر ده
زیرەک لە شێعری شاعیرانی کورد وەکو شێعرەکانی مامۆستان عەلی، وەفایی، سەید کامیلی ئیمامی کە ناسراوە بە ئاوات، پیرەمێرد و مامۆستا هێمن کەڵکی وەرگرتووە. لە ماوەیەکی کەم دەیان گۆرانی لە بەغدا تۆمار دەکات کە ئەم گۆرانیانە بە ناو دەنگی زیرەک لە تەواوی کوردستان بڵاو دەبێتەوە. زیرەک لە ساڵی 1956 لە رادیۆ تاران دادەمەزرێ و هەر لەوێش درێژە بەکار دەدات. بەرهەمێکی زۆر لە رادیۆ تاران تۆمار دەکات و هەر لەوێش لەگەڵ میدیا زەندی ئاشنا دەبێ و ژیانی هاوبەشی پێکدێنن کە ئاکامی ئەم ژیانەش دوو منداڵ بە ناوەکانی مەهتاب و ئارەزوو دەبێت. لە ساڵی 1339 هەتا 1340 هەتاویش لە شاری سلێمانی لە تیپی شانۆی هونەرە جوانەکان لەگەڵ سێوەخان و ڕەشۆڵ عەبدوڵڵا لە شانۆکانی بووکی ژێردەواری ڕاش، خەسو یان ئەژدیها و تەڕپیر بەشداری کردووە. زیرەک دواتر تاران زیادێڵێت و لە ساڵی 1347 دەچێتە بانە و لەوێ لە کانی مەلا ئەحمەد چاپخانەیەکدا دەنێ و شان بەشانی ئەو کارەش لە گۆرانی وتن و کاری هونەری ناوەستێ. دوای ماوەیەک زیرەک بانەش جێدێڵە و دەچێتە مەهاباد و لە دوا کاتەکانی ژیانیشیدا دەچێتە شاری شنۆ. لە نێوان ساڵی 1346 تا 1347 لە شاری سەخز هۆتێلی سێ ئەستێرەی هەبوو کە بۆ خۆی لەوێ گۆرانی گوتووە. مامۆستا حەسەن زیرەک بە درێژایی تەمەنی ژیانی بە ئاوارەی بردوتە سەر، نە لە باشوور نە لە ڕۆژهەڵات خۆشی لە خۆی نەدی. خۆی دەگێڕێتەوە کە لە بەغدا دەست بەسەر کراوە و بۆ ماوەی 6 مانگ لە بەندیخانە هەڵیان واسیوە و ئەشکەنجیان کردووە و زۆریان لێداوە. حکوومەتی ئێرانیش زۆری کێشە بۆ دروست کرد. ڕێگریان لێکرد کە جارێکی تر لە ڕادیۆ کار بکاتەوە و دواتریش دەستگای ئەمن و زانیاری ئێران کە ناوی ساواک بوو دەیگرن و ئەشکەنجەی دەکەن. سیمای کی دیکه حسن زیرک اوه که توانی ویتی زور وصله نا آوازکانی بگانه بکردینید. با نمونه گورانی غنی لیشوی لیشوی که یکی که لگورانی نسراوکانی ام الکلسوم. حسن زیرک آوازکی ورگرتو و بکردی کتویت یوا. گورانی بومبل توزه توزه.
بومبل توزه توزه یم حوری لغیلن آلوزه یم بست و جور سری دایم جهندم دشد گوزایم
یکی اگل تایبد من یکانی دی که مموستا او با که آواز دانر بو و شعری لناکا و راستو خوی بو هاتوا که داوای گورانی شان لیه کرد بی لسر هشت یک دلی کسی نشکندو و بیمندو بون گورانی گوتوا شعری که باش بو و زانه و بلیمد بو لبند دارشتن دا با تایبد لآهنگی زماوندکان بجداری کردو و بو بندو وشا هر پکی نکوتوه. فاطمه زرگری کچه گورانی بیجی ازدری لسرده میشه در شهری توریز کنسرتک دادنه که ماموستا زیرک به حلکه و دچیت او کنسرته و هولکه پرده بید. خانمی گورانی بیج اهنگکه به گورانی جلدر منی جلدر دست بدکه و خلق زوری چپلا بولیده دن و تکه دکن ام گورانی دوباره بکته و که خانمی گورانی بیج دوای پشویک دکه و حسن زیرک اما به حلک دزانه و خوی گینده شوینی حسانوی فاطمه خانو پی گود که ام گورانی استاوتت دمهوه به هاوبش رو بزمانی کردی لگلت بله موا. فاطمه خان داله چون شتیواده به من منگه که پروفل سرم آوازو هن راوی دکم. چون شتیواده به کوازو شعری کردی تکلب کهی. هر چون یک بید فاطمه خان رازی دکه تو پیک و دستن سر ستیجو گورانی که به شوی دو قولی پیشکش دکن. ام گورانیا دوای دو روش دکرته سر قوانی گرامافونو لطواوی ایران دبلاو دبیتو و دبیتو یک اگل پرفروشترین گورانیا کانی هر دو گورانی بیش. حسن زیرگ لگل ماموستا محمدی مامله، ملا حسین عبدالله زاده، عثمان بوکانی و احمدی شمال گورانی کتوتوا. گورانی مالی بابن بیوفا، یک اگلو گورانیانه که حسن زیرگ، مامله و ملا حسین عبدالله زاده به یارمتی تیپی موسیقی کرمانشان لسالی 48 توماری هم کردوا. سرانجام سالی 1350 هتاوی نخوشی هشی بودین و شیر پنجه جرک زوری حسن زیرک آزار دو سر رای اوش لکاتی مرگی جوازی لگورانی و شیر کتن نهی نو دیگود لپردا پیریم لیو در کود بختی جوک خوم ها و طولی خود فتیلی عمرم ها تو تکزی هر بینا اویش لسوتان کود سالی 1972 زاینی و 1351 هتاوی دوایی 51 سال جن ماموستا حسن زیرک کوز دکا و سرای تمنی لسوتان دکوه و لسر ویستی خوی لداوینی چه وی نالشکنه از پرده دای کنشتیمن دکریتو گورکی بو بزیارتگای لاینگران و اویندارانی موسیقی کردی یا دوناوی امبلیمتا حتا حتا لدلی نتویگ دا ببرزی دمینه توا روحی شد
هورم
اگر ده تو او بابتا با وینو ویدیو ببینی سردانی کانالی یوتیوب کمان بناوی بلینگوب کو لوی زور باشتر شتکن رونده که نوی I'm